Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكم جرتو خبر جمتوتا رجفتوتا راديو نورلودا. الحمد لله غرغر سربي قداتين سغنتا سورة قلبي قياراك اندي فنة ديان نجرة
بكا جرتاني تنجي نكي نكنا نيرا مدى إسناغ هجن كون سغنتا سورة قلبي تنغو يا سبتيتي.
يا الله يا
Kopin sora kalbi turbanit guya to kosini fiyata sora kalbi
ya allah ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
arigu ya rabiul awwal di demisadi barukum to kofi dibba furifaftam aklak sujrati Kupilete nyara odeifan nondur sine tertibu galfan nejirra.
Sira tafakurru tanak wakabdu fi drama akabna odeifan no negalla.
Odeifan no kindese kan Quran isingahu appas kunoti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagin ke sembara dah kabajam tota urdoftot media Nurul Huda. Odefano guyar rati kam sandagi sisa kasandagi sulen Abbas bin al-Islam. Hawasni muslima rakon muslimot aksumir gahajur akrabatuf sagali dagi sisi. Uya kalesa salat jumabu da hawasni muslima magal finfinne masjid nuriti. Rakko muslimot nano tigray magal aksumir gahajur atataman akrabatuf. Daran nuwan gara gara kabachun kangafatan taurifano nadis. Muslimon magala aksum masjid akkahin ijaran ni wantat urkamanif salat jumaafi jamaatis dan dirratti kan salata turayotaw kamis darbammo kan tiba magala aksum ayyan ni amanta ortodoksi magala tike sat wantakabajamufi jumaa kalisa kan salatam ni ajaj dabarsetur hata umari muslimon magala aksum ajaj kan didun salata jumaa kan salatan taumbe kamir Ustaz Abu Bakar Ahmadi fi Ustaz Badru Hussein konferansi Wirtu Islama Tawfiq irratti hirmaatuf Amerika seenan. Wirtu Islama Tawfiq yookaan Tawfiq Islamic Center jedhamuun beekamu kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti konferansi waggaa marsaa 18ffaaf November 30 hanga December 2 2018 kan geggeessu yoo ta'u konferansi kan irratti hirmaatuuf walitti qabaan koree furmaatu barbaaddu hawaasa muslimaa Ustaz Abu Bakar Ahmadi fi Ustaz Injiner Badru Hussein halkan kamisaa Amerika kan seenan ta'uun beekameera. Hawasni muslimaa biyya keenya kutaa Minnesota keessa jiraatus buufatti yaalatti argamuun simannaa ho'aa godheefii jira. Ustaz Abu Bakar Ahmad konferansii kan ilaalchisee yaad kenneen konferansiin kun kan dhimma hawaasa muslimaa irratti mari'atamu akkasumas hawaasa muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa jiru walumaa galatti muslimoota biyya keenyaatiif hojiin guddaan akka hojjetamu bu'uura ni ta'a jennee abdannaa jedhe. Kanaaf hawaasi muslimaa akka irratti argamus abdii qabnaa jedhe. Konferaansii wirtutoo fi kalees jalqab kan irratti hirmaatuuf ulamaa'onni hedduun Itoophiyaa fi biyyoota biroo akkasumas achuma Ameerikaa kutaa garaa garaa irraa kan argaman ta'us odeeffannoonni addeessa. Hooggantoonni biyyoota garee G20 Argentiinaa keessatti walga'ii jalqaban. Biyyoonni garee G20 jedhamuun beekaman biyyoota 19 kanneen dinagdee cimaa qabanii fi gamtaa Awurooppaa yoo ta'an walga'ii isaanii kan waggaa jumaa kaleessa Argentiinaa magaal Buenos Aires keessatti jalqabanii jiru. Xiyyeeffannaan walga'ii isaanii dhimmoo dinagdee addunyaa fi jijjiirama haalqilleensaa yoo ta'u wallabbii Raashiyaa fi Ukireen jidduutti dhiheenna kan muudatu akkasumas ajjeechaan gaazexeessa Saudii irratti raawwatame gamanumaa yaada hooggantoota kanneenii kan gargar facaas ta'uu odeeffannoon argamne addeessa. Pirezidaantiin Turkiyaa Rajab Tayyib Erdoganii fi dhaaltuun gonfoo Saudii Mohammed bin Salmaan walga'ii kan irratti kan hirmaataa jira yoo ta'u bin Salmaan walga'ii kan cinaatti Erdogan waliin mari'achuuf gaafii dhiyeessuun isaa gabaafame ture. Haa ta'u malee karoora marii hooggantoota lamaan ilaalchisee haga ammaatti wanti mirkanaa hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni Ameerikaa fi Raashiyaa walga'ii kan cinaatti lamaaniin mari'achuuf karoorfatanii kan ture yoo ta'u torbe darbe Raashiyaan markaboota Ukireen ugguruu isii hordofuun Tiraamp walga'ii Puutiin waliin karoorfatee ture kan haaq ta'u. Beeksis dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aa qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadha.
Abbas ibn al-Islam odeeffannoo nuuf dhiyeesseef galatoomii jennaan.
Qophiin itti aantu qophii siiraa rasuulaati sallallahu alayhi wa sallam.
Sheekh keenya wajjin turaa isin jenna.
Hidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah. Hidaaka ruuhiwa dami. يا حبيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenna hordoftoota reediyoo Nuurul Hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tikni isaa isin bira haa jiraatu. Eega kana faaruun guddaan hammanan jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayyu kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa afraffaa darsii afraffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eega sii jalqabni darsii keenna akkana jedhaa. بداية الوحي ونزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن الحكيم جلقب وحيتي في جبريل عليه السلام نبي ربي نبي محمد رضي عليه الصلاة والسلام آياتوت قرآنة قد بؤودا kabajamtoota keenna darsiin keenna kanarraa akkuma isinuu mata duree keenna kanarraa hubachuu dandeettanitti itti fufa darsiilee keenna lamaan as dura dabraniiti. Darsii keenna kan boodaa keessatti waa'ee ahakaama manaama baranna jennee ahakaama manaamaatii fi aadaaba manaamaa irraa barachuudhaaf hadiisa nabiyyi rabbiirraa alayhi salaatu wassalaami riwaayaa afur fudhannee روايا افران سنرى روايا لما شرحي غوني برنى روايا سدفر رتدى بجون كنني عادتما هر اللي درسي كنك نراك نكيست بإذن الله تعالى اتشمر كاسن اتفوفنا كوتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله سبحانه وتعالى فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي متفق عليه حديثنك صحيحة وكيست إمام البخاري في مسلم ولفق لنجرا نبي ربي عليه الصلاة والسلام akkana jedhaniiti qooda manaama nuuf mirkaneessan arru'yaa thalaathun manamni sadihi iddoo sadiitti qoodama tokkoffaan hadiithu nafsi lammaffaan takhwiifu shayxaani sadaffaan bushraa min allaahi subhaanahu wa ta'aalaa kabajamtoota keenna hadiitha kana haga iddoo tanatti darsii keenna kan dabre keessatti sharhii goonee barannee jiraachuun keenna ni yaadatama. Kanaafu har'a asirraa jalqabneeti waan hafe sharhii goonaa kootta. Faman ra'aa shay'an namni isinirraa arge shay'an wantoota yakrahuhu isa jibbu. Waan isa jibbisiisu waan isa jeequ waan isa rifachiisu waan isa baaraysu namni isinirraa manaama keessatti arge falaa yaqussuhu calaa ahadin akka nama tokkotti illee hin himne hin dubbatina ofirraa cal'isa walyaqum haa ka'u iddoo duraan irra rafisanirra haa ka'u falyusalli rabbi ulteef subhanahu wa ta'ala haa salaatu haguma fedhe haguma isaaf mijjate raka'aa lamarraa jalqabee salaata sunnaa haa salaatu jedhan akkana kunu kana jechuun maal jechuudha egaa amma manaamni fokkataan waan nama jeequu fi waan nama sodaachisu of keessaa qabu burqaan isaa shayxaana waan ta'eef durseetuma namni tokko yeroo isa arge wanni kun shayxaana irraahi shayxaani na jeequ fi na sodaachisuudhaaf gocha kana raawwate jedhee waan san sodaatuudha beetiniin tuffachuudha. Eegasi waan argisan nam tokkotti illee himuu dhabuudha. Ofirra callisuudha. Akkasuma yeroo hirriba irraa dammaqe iddoo manaama san itti argisan irraa ol ka'ee rabbii ol ta'eef subhaanahu wa ta'aalaa wadda'atee hamma tokko salaatuudha. Rakaa'aa lama ta'e afur ta'e haguma isaaf mijjate. Nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii riwaayaa kana keessatti qooda manaamallee nu barsiisaniiti akkasuma aadaaba fi naamusa namni musliimaa tokko yeroo manaama fokkataa arge hordofuu qabullee nu barsiisan qalbeeffadha. Eegasi gara riwaayaa afraffaatti haa dhaqnu kootta. Riwaayaa afraffaa kana akka gaaritti qalbeeffadha. عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب قلبي فدى وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره متفق عليه حديث نكون صحيحة وسرت إمام البخاري في مسلم وليف قلنيجرا أكنكنه كوتا حديث ني أبي سلمان راهي أبي سلمان أكنجره أبي سلمان صحابي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكنجره لقد كنت أرى الرؤيا مناما أرقى مناما fokkinna isarraa yeroon isa arge na dhibamsiisuun arga jedhe. Ka dhibee keessa na buusu, yaada keessa na galchu, hiraariin na jeequ, manaama akkasit arga jedhe. Obseetuma deema jedhe duuba. Hagan Abaa Qataadaa dhaga'utti ka akkana jedhu. Maal jedha? Wa'ana anilleen kuntu aran ru'yaa tumriduni. Manaama yeroo isa arge fokkinna isarraa na dhibamsiisu. Ka dhibee keessa na buusu, ka jiruu narratti booressu, ka jeequmsa keessa na galchu, ka hiraarii fi yaadan na miidhu manaama akkasi argaa jedhee nu odeesse jedha. Haaluma saniin jiraachaa ture. Hagamitti? Hattaa samicitu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Haga rasuula rabbii dhaga'utti. Yaquulu akkana jedheetiniin kan nu barsiisu. Maal jedha? Nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami kunu akkana jedha. Arru'ya alhasanatu minallaahi manaamni gaggaariin manaamni babbareedan waan nama gammachiisu fi waan nama jaalachiisu waan nama abdachiisu waan hamilee namaa ol kaasu of keessaa qabu rabbii ol ta'e irraahi subhaanahu wa ta'aalaa kun bifa kanaan hubatama. Fa idaa ra'aa ahadukum yoo tokkoon keessan arge منام إسا كيست ما يحب وان إسا جالت چيسو وان إسا جمت چيسو توقو يوارجي فلا يحدث به إلا ما يحب منام أرجسا وان غاري أرجسا نما جالت مالي نما توقت اللي أكد همني نما جالت قفت ياهيمو كان جيچو مال جيچو دا ترسي يورو منام بريد أكسي أرجي manaamni bareedan kun rabbii ol tahe biraa naa dhufee jedhee madda isaatii fi burqaa isaa beekuu qaba. Kanarratti rabbii ol tahe faarsuudha. Eegasii ittiin booharee tafaa'ula bareedaa irraa fudhachuudha. إيجاسي نما هندتهم أبودا نما جالتو كخيري إساف جالتو قفتي همودا يوهي مججودا تكاجل إسودا اتقمدي مالف حكم شريعة ومنام الرتهن إجارم نف منام نئتهم بوهروفي تفاؤل إرافل أجو قفوان تهف يوجل إسلي هماركون قبو يوهي مأمو نما جالتو كان ميتشكون خيري إساف جالتشو بيكو قفتي هاهي موجدا أكانكونو وإذا رأى ما يكره يو أموتو كون كيسن منام إسا كيستي وانجب أرجي فليتعوذ بالله من شرها درسي منام نفكتان كن شيطان الراهي لفجده بيكو قبا شيطان الراهي نتلو فجده بيكو قبا إيقسيفو قام شيطاني منام كان أولي نجيكوف جيروتي يبوري السوفي جيرونا الرتي بوري السوفي حملي نبوسو في جيتشو بيكي سوداتشو دابي دانتا اتقلو دابي إراغرغلو دا فليتعوذ بالله من شرها أجي بودان شري وان أرجيسا نرى ربي ألتهم مقام فجودا ومن شر الشيطان أكسو ما شر الشيطان منام فقتاسا إستي في ديسا نرى ربي ألتهم مقام فجودا وليدفل عي ساره جرب تت جيكو إسا تبتران هاتفو ثلاثا مرة سدي توفينسا هنشفتي كيسا هنجري توفينسا هنشفتي كيسا هنجري هاتفو مالتفا هفورتفا هنشفان قام أفلا قومتي فراش اللي لا قومتي وان أفت اللي لا قومتي نما مقا إسا جرو اللي جي قومتي ونني توفو هفورا جيكو إسا تنران مقا بتت أجكرا قلي مرة سدي توفين سهن جفتك سهن جره ها تفوجنا إيغسي ولا يحدث بها أحدا أجبودا إلما نماتو قتل لأكاني مني هندبت جلسي في الراه تقلو فإنها لن تضره وان إني ما نام سنكيسة أرقس وانتون فقدتنس يو إني قد كان قد إيتن جده إسانطررتو جدا النبي عليه الصلاة والسلام إماهو سندررتو مالف سندررتو كفا بركم تسيتو درانو شيطان الراهي أتي إيغا بركا إسابيتي تنتارت الأبد أكسما ربي قلتين سبحانه وتعالى إيغا إراما قنفت أجي بودا نمتو قد الله مود أبد إفرر وجلستي سنبودا شرين أتي مناما سنكيسة ترجي تسنيفي شيطان شري سن سرغسي سلل سدارارو هندندان كان كونو بفكان النبي ربي عليه الصلاة والسلام الرواية أفرفاتنا كيستي ناموسا في آدابا نمني مسلماتوكو منام إسا كيستي هردفوك أبو نبرسيسا أكنا فكاتك بجمتوتكين جنفان هو جنفا بإذن الله تعالى ولمان درسي كينا كان آنو كيستي هردفنو هكا ربين كينا سبحانه وتعالى سغنتا كينا كانو كيستي نغا ولتنو ديبسو نغا نفجر داسين انجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نگی فچا جرت رادیو نور الهداتی سیرا بودا ولتی دچانی جر سیرا داف شیکا کینیا استاد زباب عبد الله نگلتون فن
ربی نسن راجالا تو جنن
اما گم کوپی ددچ جالالا دبرکا
ایینی تاتی یا الله یا الله
سورة قلبي
Daddacha jalala
Warra dugaan wal jalatu
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira Abbaa moohatu walitti ilaalla
Daddacha jalala
Iyyannoo jalala
Dosen jalalah penemui jera.
Iya no dura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin delegate santana isini raha jalatu kopesto radio nural huda. Ani makan kiyya atu kaha jidam. Iya no kiyas akasi gaditi. Ani ba mana kiyya iddu jalat. Inni sakkasuma iddu na jalata. Hato male jalala kiyya nakana wanto kotu na jaladiga sodat jera. Wante an sodat abba mana kiyya witadalanu obsankabu. Yuroan akata jiru tenyetin fo yefan nuti dubatu. Sanifi sakka malee dallanee dubbi hamtuu dubbata. Wii tadallanu akka waan nama achi booda walitti hin deebine dubbi hamtuu dubbata. Sababa kanaaf jaalalli ani isaaf qabu onnee xiyya keessaa hir'achaa deemaa jira. Gara fuulduraatti hoo haala kanaan akkamitti waliin jiraanna jedhee sodaadhe. Amata tokkoof eega biyya Arabaa keessa waliin jiraannee booda akka tasaa tahee inni gara biyyaa galee Oromiyaa jira. Anis amma galuuf qophiitti jira. Wanti yaaddoo guddoo natti ta'e abbaa manaa kiyya kan haala amala kanaa qabu kana. Kan waanuma xiqqoo guddoof dallanu kana haala kamiin isa wajjin jiru eegala jedhee sodaadhe. Obsi walakkaa imaanaati jedhanii mire. Waa'ee obsaa kanarratti yaada bareedaa qalbii nama jiisu akkanaaf dabarsitan abdii qaba. Kanaaf gama daddacha kanaa dhufe. Murtee abbaa murtee irraa obsaan eeggadha. Galatoomaa. Iyyannoon kana fakkaatu amma duras dhihaatee jira.
Iyyannoon dhimma dallansuu tun dhihaattee murtiis argattee jirti. Garuutu xiqqoo waan addataa tun qabdi tun.
Maali wanti addataa tun?
Eega adda baane amata tokko guunne inni biyya jiraa ani biyya Arabaatiin jira. Dhiyoottiniin gala jettemi. Akkana fakkaattutti iyyattuun tun gorsa barbaatte.
Gorsa akkam?
Jaarsiisii nama haalaan dallanu. Nama haala amala akkanaa qabu wajjin jiraachuuf deemtimi.
Eeyyan.
Kanaafi gorsa naaf kan naana jajjabeessaa jechuu jirti.
Kanaafuu gorsa kenniif ka'a.
Amma yeroon nuuf hin ayyamtu. Gorsa gaarii faayidaa guddaa qabu sheekni kan jenne kannaaf inshaallah.
Hayyee iyyannoo itti aantutti cee.
Iyyannoon arra gama kiyya dhuufte hedduun isii waan qophii tanaaf taatu miti.
Akkam?
Gariin namaa gaafiifatu waa erga.
Gaafiin akkasii hedduutu na biras dhufe. Duuba waan dhiheessitu hin qabdu?
Arra hin qabu.
Baguma dhabdee.
Maal jechuu?
Ayyaaddu jabduu keessa seenee jira beektaa.
Maaliif?
Iyyannoo lamata na bira dhufte akkamitti dhiheessa waan kana jedhee cinqamu jira.
Maali iyyannoo cinqii haasawu?
Cinqii taanaan laaftuumi.
Maali duuba?
Xiqqoo waan nama qaanfachiisu.
Maali iyyannoo namni erga dubbistaami maaltu si qaanfachiisa?
Namni hunduu haalaa fi amala naannootti dhalatee guddateetiin jiraataami.
Akkasii sun dhuga. Amma naaf galte dubbiin. Nizi galte. Hannas meenaatu laala.
Hoodhu na furee yaaboo.
Dhuga ba'an taseef ni ulfaata. Anaa dhiyeessaa dhiise. Garuu wanti akkanaa kun baramuu qaba. Namni gaalfirraa dhiisee waan isa cinqe gaafachuu danda'u qaba. Dubbii dhodhoisuun balaa hedduun dhufti.
Anis kana parsantii dhibba oliif gala.
Amma iyyattuun tun waan hedduu isii rakkisa iyyatte. Wanti kun waan laaftu fakkaattus waan gaagaama guddaa fidu jiru. Sababa kanaaf jiruun nama hedduu diigamu jirti.
Gaafii akkanaa namni ogee hin gaafatu. Kun ammoo rakkina guddaadha.
Akkasi jiruu fi diigama irraa oolchuuf jecha waanuma qaanyii qabuus ta'u gaafachuutu gaarii. Hayyee qimeena dura iyyannoo isii tanaan dubbisa.
Hayyee.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya raatuu qahaa jedhama. Iyyannoon tiyyaas kunooti. Abbaa warraa kiyyee walitti dabalamnu yookaan hoggaa wajjiin rafnu daddafiin fedhii isaa geeffata. An ammoo akkasan hin fadhu. Yoo jabaate daqiiqaa afur tura. Mee waan kana maal godhuutu narra jira. An dhimma kanarratti hedduun rakkachaa jira. Ifii fedhii isaa geeffata. An ammoo kunnatti hin tolu. Sababa kanaaf inumaa isa jibbaa deemu jira. Furmaanni kiyya maali? Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Hiya zawjati unwanuha unwani wa habibati bustanuha bustani.
Hayyee gaafariyaa.
Hayyee.
Iyyannoo tana dubbisuun ositti ulfaatte yaadatti kan isin hinjiru.
Kabirootis kanuma kanaan wal fakkaatutu jira.
Sansuma addeessa.
Abadan.
Hayyee abshir. Inshaallah isa torbaan itti deebina asaanii sanuma addeessa. Garuu dhimma iyyattuu tanaarratti yaada xiqqoo kennuun fedha.
Hayyee.
Waan dhiiraa fi dhalaa walitti fiduu keessaa kan duraa dhimma kana. Intaltee haadhaa fi abbaa akkaan jaalattu dhiistee wanti biraa dhuftuuf maatii isii biraa nyaataa fi dhugaatii dhabdeetii miti. Ilmi namaa akkuma nyaataa fi dhugaatiitti ajamutti fedhiin fooniitis dirqamatti barbaachisa. Akkuma nyaata qulqullina qabu garaa keenyaaf filannutti fedhii foonii irrattis xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Jaarsaa fi jaartiin dhimma kana ifatti waliin haasa'uu danda'uu qabu. Waan haasa'u caaluu dalagu jiranimi wajji haasa'uun maaliif qanyita? Gama walqunnamtiitiin gammachuun dhugaa argamuu isaan lameenuu mirkaneeffachuu qabu. isini sifatti gafatte isarra mirkani facu qabti innini sakasuma fedi khasif gutu tinjira moje gafachu qaba yo akkanatti fatte wal gafatan rakkina walini ubatan yo rakkina furunin dandeemne hakima daqani lalamuda
yettoni gari woyta wulitti daamnu nadukku bajadani yetan wanta kana wan hakima bira daqani lalamu barbaachi surrai
sanqofa miti abban warra hada warra wujin woyta wulitti daamu fedi si gutu dadabuni sirako gudda mega filaftu takkan zigafad
haye
nyata manaqab du khabilchaate la fajurun danyaatte garun qof malgota
nyata bro gode nyadda ka
akasi hanga qoftu tinyata barbaadun distu yo nyata godu fiyero ga afi halmi jawqa batte nyata bro gote nyatta yo halmi jawan injiratin ammo tari hotel re itenyachu dandeisa yo kham mana sahiba takkaw mana firada itenyatta
akasi
fedin foni takkasuma asirat garu wanu betamu qabutu jira akastawu qaba fe akasi yechu naddad akitawu jiro fi akitawu qabu garagaru ma gudda qaba sila ka sharia islamat namnu ndi zina ra goru qaba garu namni zina ngone na rabbi la fitef qofa farsho dugun sijara tuutun nama arabsun khijibun nama amachun wanti kunundi wan dor kamada garu namnu an kana godu hala neddu
inu ma sanitu reddu mata
akasi dimmi fedi voniti sakasi dirte to koy jarti sarra gamachu labe alalalu ni safan qabu yo nama rabbi sodate te mo jarti lamma fa barbadata dalani sakasum yo jarsi isi gamachi su labe tari furmata biro barbadu tumala sawa khanaf dubartoni edun bulti sani digani jarsana daban dirti ni sakasum
kana fudi makana fetu lin hasum barbaachi sada jechu
shakki male takasto qaba amma nuti haso khanya suma gababsine murti yenno tana gama abba murti dabarsen
haye
dagge fato khanya famma swan takani fago du fada wanti nuti ase haso inu kun sharia islamati miti eyenno yeto ta rayya da khanna tujir yo dubinte in sharia islama khallafte inshallah abba murti nu surreisa nuti is murti abba murti fu nefs reisna
akasi igan ka bajamto ta hurduftu ta nurul huda murtin daddace guyara inshallah 4 December 4 barakuma la ma fi ku da sadde tittifuf daddace ra gola ba mejir wa
idha shtakaytu min as-sirab wajadtuha sahlan murihan layyina al-arkani wa idha ataytu min adh-dhahirati mutaban kanat ka
Nagay fachaa jirta radio Nurul Huda sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee keenya irraa buhaara barumsa guddaa sakkargachaa jirtan abdii qabna. Amma Abdul Nasir Tufaatu qophii tafakkur dhiheessa.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Soora qalbii.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan ordoftoota qophiim tafakkur alhamdulillah ardas kunu fi rabbi guddatin qophii tafakkurin walitti dachaane jirram imalli keenyaardam garaardi amerikam nugeessam fardi adam fi adam nafaanabwa isiniin jiram
tali galalale umasa tafakkuri
umamni kun maqaa kinkiyaajo jiramun waamamam maqaa biraa kan hanii bir jiramunis ni beekamam sababni isaa qaamni isaa bineensa bir jiramu fakkaachuu isaati garuu qaamni isaa xiqqaara akkasumas yeroo tokko tokko gaaguro kanniisaa cabsuun daa'ima waan sooratuuf hanii bir jiraniini bineensi kun umama xiqqaa yoo ta'u yoo fageenya irraa ilaalan qamalee fakkaata inni garuu sanyii qamaleeti miti kinkiyaajoon sanyii raakuun jiramuun walitti dhiyaata sanyiin haalaan dheeraa jedhamu seentimeetira 60 dheerata inni xiqqaan ammoo seentimeetira 40 caalu ulfaatinni isaatis kiloogiraama 1.4-4.6 ta'a eegeen isaa guddina qaamaa isaa waliin yoo ilaalamu haalaan dheeraara inni gabaabaan eegee seentimeetira 38 dheeratu qaba dheeraan ammoo eegee seentimeetira 55 dheeratu qaba kanaafuu dheerinni qaamaafi eegee isaa walitti dhiyaata jechuudha eegeen kun akka harka dabalataatti isa tajaajila fakkeenyaaf muka tokko qorraa hiittatiin gara muka biraa deemuudhaaf eegee isaa kanas itti fayyadama eegee isaam damee muka tokkotti maree harkaan ammoo damee biroo qabatam gara iddoo barbaaduu deema kinkiyaajoon rifeensa haalaan tuuchaa qaba bifti isaatis bifa warqii yookiin ammoo daalacha ejji isaa haalaan gurguddoora gurri ammoo xixiqqaara kottim gaggababa kan qabiyotam fantisam ganail manama fakkatam kubbeni sajiddum goga happi tujram cifani satis deraram milisam akkinni barbare tichachafamu wan dandaw milisa kanan mukarra gadrarai harkan wan barbare dalaguni dandam ganani satis ganail manama wan fakkatuf akumanamni waqabatuttim qabachu dandam Fanti mila isaatis akkuma harkaattim waa qabachuuf tajaajilam yoo barbaadem osoo fuula isaa hin naannessin mila isaa akka duubaatiin damee mukaa qabatam of duuba deemuu danda'am. Walumaa galattim qaamni uumama kanaa qaama akka barbaadettim caccaafamuu danda'uura muka gubbaa osoo jiru yoo ol deemu fedhem eegee isaatiin jirma qabatee ol deema dagalee lamaanittis osoo fuula isaa hin naannessin deemuu danda'am gama gadii deemuufis wanti isa rakkisuun jiru. Muka gubbaa deemuufim lafarra deemuun bineensa kanaaf waluma qixa wayita qilleensi qabbanaa'uufim wayita rafuu barbaadu ammoo eegee isaa dheertuu san akka bullukkoo qorraatti ofitti marii rafa. Kinkaajoon uumama ardii Ameerikaa keessatti argamuura Meeksikoo irraa kaasem aga Biraaziilitti faca'ee argama bosonni Amaazoon naannoo kanatti waan argamuuf jireenya uumama kanaatiif aanaan mijaawara bineensi kun uumama Arbooriyaaliif Nooktarnaal jedhamuun beekama Arbooriyaal jechaan uumama jireenyi isaa hunda muka gubbaa jiraatu jechuudha Kinkaajoon yoo haajaan addaa itti jiraatte malee muka gubbaa hin bu'u halkan halkan rizqii rabbi isaa qoode mukumarra deddeemaa barbaaddata yeroo guyyaa ammoo holqa mukarratti qotu keessa seenim rafaa oola uumamaaleen mukarra jiraatan hedduun haala jireenya hawaasummaa isaanii beekuun rakkisaara kinkaajoonis jireenya haalaan walxaxaa ta'e keessa jiraata yeroo hedduun kinkaajoon kophaa isaa deema haa ta'u malee muka tokkorra kormaa lama dhalaa tokkoo fi ilmoo isheetitu jiraata warri kun warra qubsuma tokko keessa waliin jiraatu yoo ta'u soorata barbaacha garuu kopha kophaa deemu gaafa sooranni gahaan argame ammoo walitti dhufanii waliin soorachuu danda'u kanaafuu haalli hawaasummaa isaanii akka ilma namaati jechuu dandeenya hunduu mana tokko keessa gala rizqii barbaacha ammoo gargar deemee walitti deebi'a gaafa wanti guddaan argame ammoo taa'ee waliin qooddata bineensonni biroo kan qubsuma tokko keessa waliin jiraatan garuu soorata waliin dheedu bishaan waliin dhugu akkasumas yeroo boqonnaa fudhatanis bakkuma tokko ciisu kan kinkaajoo garuu isa kanarraa adda qorattoonni uumama kana warra kaarnivaras jarman keessatti ramadanii kaarnivaras warra foon sooratanidha akkasuma bineensota ilkaan qarriffaa qabanidha sababa ilkaan qarriffaa kanaatiif jecha qorattoonni bineensa kana kaarnivaras keessatti ramadanille soorata inni sooratu keessa dhibbeentaa 10 qofatu fooni kanaaf dhibbeentaan 90 soorata gosa adda addaati haala kanaan tarii qorannoo qorattootaattu dogongorata yookiin ammoo bineensa kanatu foon gahaa dhabnaan biqiltootatti deebi'e taha san rabbumatu beeka uumamni kun osoo ilkaan qarriffaa qabu foon caalaa waan adda addaa soorachuutti jira. Kinkaajoon arraba seentimeetira 13 dheeratu qaba arrabni kun ilillii garagaraa keessa soorata akka arraabatu isa gargaara wantoota mi'aawaa ililliiwwan garagaraa keessa jiran arraba isaa dheeraasaniin keessaa dhuga silaa ililii san cabsiin keessaa dhuguu ni danda'a ture garuu bineensi kun gowwaa akka jaldeessaati miti jaldeessi waan argate cabsiin afaan itti guurata kinkaajoon garuu waan har'a sooratu yoo argate waan boruutis itti yaadaa soorata ilillii dhangaa mi'aawaa qabu kana amma yoo cabsee afaanitti guurate boru ammoo waan dhangaa san keessaa xuuxatu hin argatu kanaaf akka ililliin sun hin miidhamnetti of eeggannoo guddaan dhama mi'aawaa qofa keessaa xuuxatee dhiisa tunis kenna addaa rabbii isaarraa balaafameera bineensi kun akkuma jaldeessaa fi qamale akkasumas akka ilma namaatitti burtukaana inabaafi sanyiiwwan mukaa garagara harkumaan qabataa soorata ilbiisonni allaattii wanti xiqqoon hanqaaquu fi uumamaaleen tokko tokko ammoo soorata isaa kan dabalataati gama fedhii foonii guuttachuutiin ammoo bineensi kun seeraa fi heera akkasumas ulaagaa addaa hin qabu kormaan tokkom dhaltuu argate hunda wajjin walqunnamtiin gora dhaltuunis akkasuma bineensa kana bira jaarsaa fi jaartiin wal godhatanii walirratti daangeffamuun hin jiru yeroon murtaawaan hormaataaf murteeffames hin jiru waggaa guutuu yeroo barbaadanitti yeroon tokko osoo isaan hin daangeessin walqunnamtii wal hormaataa raawwatu bineensonni hedduun soorataa fi waqtii irratti hundaa'u kinkaajoon garuu yeroo murtaawaa hin qabu. Eega wal qunnamtiin raawwatameen booda rimeeyni kinkaajoon ji'oota 3 tura. Yeroo takkaan ilmoota akka qofatu dhalata. Lakkuun hedduus baramaa miti. Haati mukarra jiraattu irratti boolla keessa jiraattu waan qabduuf achi keessatti dhalti. Ilmooleen aga 7-2 ija hin banatani. Kanaafuu achuma boolla haati qopheessiteef keessa taa'anii mucha haadhaa hodhu. 7-2 booda ija isaanii wayita banatuu jalqabanitti soorata garagaraa soorachuu jalqabu. Gaafa ji'a 8 guutan mucha haadhaa ni gu'u. Jireenya bilisummaatis yeroo kana jalqabu. Kormaan gaafa waggaa 1 fi cinaa guutitti wal hormaata raawwachuu ni danda'a. Dhaltuun garuu waggaa 2 caaluu qabdi. Kinkaajoon diina hedduu qaba. Jaaguar, Osiloot, Jeedalli akkasumas allaattiiwwan gurguddoon hedduun kinkaajoo adamsanii sooratu. Yoo rabbiin uumamaalee kanneeniif rakkoolee garaagaraa irraa qabe kinkaajoon fedha rabbiitiin aga waggaa 25 jiraachuu danda'a. Igaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffadhe kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ogeessa ogummaa isaa keessatti hirni hin argamneef waan humte keessatti namootu laallaneef
afaan meeshaa wal qunnamtiiti. Kennaa gurguddoo rabbiin guddaan ilma namaatiif arjoome keessa tokko afaani. Ilmi namaa afaaniin waliin haasa'ee quuqaa walii ibsata. Afaaniin walitti dubbatee rakkina jidduu isaa jiruuf furmaata barbaada. Waraanni meeshaa waraanaatiin xumuramu jalqaba jechoota afaanirraa baaniin eegalama. Bultiin jaarsaa fi jaartii jidduutti haara ijaaramtus dubbii afaaniitiin eegalamti. Faayidaan afaanii waan lakkooyinee fixuu miti. Quba qabduu teenyaarraa keessattis waa'ee afaaniin wal qabaturraa wantoota ajaa'ibsiisaa ta'an isiniif dhiyeessa. Addunyaa tanarraa afaan 17 oltu jira. Afaan kanneen keessaa walakkaa ol kan ta'u qubee barreeffamaan qabu.
Afaan chaayinaa kan mandariin jedhamuun beekamu uummata biliyoona 1.2 dubbatamuun addunyaa irraa sadarkaa 1ffaa irratti argama. Ispaanish, Ingilish, Arabiffaa fi Hindiffaa ammoo sadarkaa itti aanurra jira.
Akka qorattoonni afaan himanitti guyyaa 15 keessatti afaan tokko du'ee dachiirraa dhabamata. Afaan hanga ammaa galmaa'e keessaa kan 231 ta'u guutumatti du'ee dhabama ta'uun mirkanaa'ee jira. Ammaas afaan 2,400 ta'u dhiyeenyatti addunyaa tanarraa dhabamuuf akka deemu ibsamee jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana afaan namoota 2 qofaan dubbatamu 1tu jira. Innis Ayapaaneekoo jedhamuun beekama. Namoonni ammaaf lubbuun jiran 2 manguddoo waggaa 78 kan ta'e Maanu'eel Seegooviyaa fi manguddoo waggaa 72 kan ta'e Isidroo Vilaaskuez jedhamu. Dhaabbanni Vodafoon jedhamu namoota kanneen irraa afaan kana galmeesse dhaloota haaree barsiisuun dhabama irraa ittisuuf hojjechaa akka jirus beekamee jira. Afaan Ayapaaneekoo jedhamu kun afaan namoota 2 qofaan dubbatamu ta'uudhaan sadarkaa xumurarra jira. Jarri 2 duunaan afaan kunis isaan moojjiidhu uumala.
Kitaabaan dachee tanarra jiran keessaa afaan hedduutti hiikamuun sadarkaa duraa irratti kan argamu Matsaaf Qudusii Kiristaanaati. Macaafni kun afaan 2,454 hiikamee jira.
Afaan dachee tanarra jiran keessaa qubeewwan hedduu qabaachuun sadarkaa duraa irra kan jiru Himeer jedhama. Afaan kun biyya Kaamboodiyaa keessatti kan dubbatamu yoo ta'u qubee 74 qaba. Qubee muraasa qabaachuun sadarkaa xumuraa irra kan jiru ammoo Rotokaas jedhama. Kun ammoo qubee 12 qofa qaba. Afaan kun biyya Paapuwaa Niiw Giinii jedhamtu keessatti dubbatama.
Biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaa afaan hedduu qabaachuun sadarkaa duraa irratti kan argamtu Paapuwaa Niiw Giiniidha. Biyya tana keessatti afaan 844 dubbatama. Itoophiyaa keessatti ammoo afaan 90 dubbatama.
Afaan Poorchugaal ka'umsi isaa biyya Poorchugaal yoo ta'u ammaan tana namni afaan kana dubbatu 95% kan ta'u Poorchugaaliin ala jiraata. Namoonni afaan kana dubbatan hedduun isaanii Biraaziil keessa jiru. Kan Poorchugaal keessa jiran 5% caalan.
Namoota dachee tanarra jiran keessaa walakkaa ol kan ta'an afaan tokko ol dubbatuu danda'u. Fakkeenyaaf biyyuma teenya keessatti namni hedduun afaan dhalootaa dabalatee afaan biyyaalessaa kan ta'e afaan Amaaraan dubbata.
Dachii tanarraa afaan 70 lakkaa'amu jiraatus qubeen jiru garuu 46 qofa. Hundinuu qubeelee kanneen akka isaaf tolutti jijjiiruun fayyadamu jira. Qubeen nuti fayyadamnu hallaatiin jaamuun beekamu afaan hedduun tajaajila irra olaa kan jiru yoo ta'u qubeen chaayinaa 2ffaa, Arabiffi 3ffaa, qubeen warra Indiyaa kan Deevanagaarii jedhamu 4ffaarra jira.
Afaan Afrikaa keessatti dubbatamu keessaa 80% ol kan ta'u afaan barreeffamaatii miti. yookiin ammoo qubee barreeffamaa hin qabu. Afaan 2000 ol ta'u Afrikaa keessatti kan dubbatamu yoo ta'u, kana keessaa 20% qofa kan ta'utu afaan barreeffamaati. Afrikaan kibbaa afaan hojii 11 qabaachuun addunyaa tanarraa sadarkaa duraa irratti argamti.
Soorri qalbii tuufee jira. Amma yeroon tan diraamaati. Diraama Abdul Jawaad Ibraahimiin barreeffame qophaa'ee isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura.
Iccitii jireenyaa qooda lammaffaa kutaa 11ffaa.
Assalaamu alaikum Adhamas.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Barsi barattiin deemaa eessatti deemta?
Masgida gandaa haynaa kana haaromsanii barachittiin deemaa. Buna geessuuf.
Wajji geessinaa duuboo maan rakkoo qaba?
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Fidaa haanu buna sinirraa hin geessaa?
Ol dabri taa'e haana seennaa mana hosseeni.
Haaya abar tolfadhee taa'e.
Usniya maali haajaan silaa?
Nagiyu malakkii dhimma hiyya tokkoon si hojii mari'achuu fadhe.
Ni taate haumaa rakkoon qabu.
Akkami haadhamu as ifraat akka oduu siillee nageenya jiruun itti tottoltee mokkami.
Alhamdulillah amma nagiya fayya qabdi ilmoo lammaffaatu doof deemti gara qabdi.
Hayi duruumo.
Eeha turtee mi'a mashangeese.
Maashaallah waan gaarii kam. Eessa jiran dubo?
Finfinnee galanii bar dooktar tachi dalagaa achi jijjiirrate.
Ahaa tanaafiin ijatti iyya duraa dhabee lakkaanu. Haadha maas wanta akkasi gaafadhu.
Gaafadhu haamaan rakkoo qaba.
Saa abbaa warraa hee galgala jimaanii qamaa jechuun qaaxara bula.
Jechuun bar icciti abbaa manaatiis himuun hin ta'u.
Yaabuu jechuun bar jaarsa hiyyaan na dhibeef hin jee.
Maalirra wal dhabdan?
Galgalu jimuma qamaarra fuuba. Maaliif akkana fuudhee unaan galle?
Yoom yes.
Ture akkanuma.
Waliin inaa soytanii?
Haasoyne narraan fudhatu.
Maal siin jaa?
Du'aayin godhaa jaa galgalu.
Halkan kan hin ribaatiin jettuuni?
Inni guyyaa rafa galgala rafuu dhiise. Akkam na wayya dhiiro?
Nama mari'achiisne.
Yaaddeeti waan akkana akkam jeetiin if himamee namni nuuna taajjaba.
Dhugattuu waan ulfaataadha. Yaada kee kana waraqaadhaan barreessiti. Isa hubachiisu yaali.
Dhaaddeeti waan hin godhin hin qabu. Baruma dura xalayaa barreessetiin uggaan dura kaayu. Inni xalayaati isaan looyizumarra shukkuummatee nyaata malee barreeffama hiyyaa hin dubbisu.
Kana rabbiin sirraatti haa himuuga.
Mee du'aayi naa godhe obboleettiitii rakkoo jabduu haysaan jira.
Abshir mee egaa guyyaa biraan wal mari'anna.
Bidaa kun akkam fanfaransa sheekota keenya maqaa babal'eessu jiranii bar waan isaan barreessu jiran agartee jirtaa?
Maal agarte?
Saa maal ittiin beekoo waa babarreessaniituma ulamaa'ota keenya faa maqaa arrabsanii bara.
Mee jarjaruun gaarii miti adeeroo. Adeeroon jarjaringa waan feesbuukaa kana hedduu amanuun barbaachisu.
Dhugaa keeti. Feesbuuka kana dirree wallaalaa fi beekan isiraa mul'ata waan taateef waan agaran hundaa adda baafachuu gaarii jarjaruu dura.
Tasanii barga diin keenyaas fata bayyanuu jaabeeyte garuu wanti namni tokko tokko katabu waan nama tasgabbeessaatii miti akkuma dhaabbattee adduufu carraas hin kan.
Tasanii akkasiisiini ammoo fadhii diinaa guutuun qabnu nuti.
Adawwiin teenya akka musliimni wal nyaatu barbaatti. Islaamummaa sun takka qilbaan teenyaas takka. Rabbiin keenyas tokko wanuma addaan nu baasuun jiru.
Qoi afadhumee laa ilaaha illallah jechuun maanaan isaa maal?
Dachii samii keessatti rabbii tokkicha malee akan gabbaramaan hin jiru jechuudha. Namni hedduun kun garuu waan dubbitan hubatu natti fakkaata. Namaa sallallahu alayhi wa sallamis jaalachuun dirqama. Garuu jaalallisa akka itti ibsamu qaba. Waan irraa dhorka irraa dhorkamu tanitti nu ajaji dalagu akkanaan jaalallisa kan mirkanaa malee waa agartee isa jaalanna jaanii wal loluu miti. Namni rasuula jaalatu sallallahu alayhi wa sallam waa waliin lola. Kanaafuu nuti musliimni wal loluu hin qabnu.
Yeroo irra jiru tun yeroo rakkisaa fi ulfaatu takka. Tanaafuu suuta takkaafachuu nu feesisa. Kasattuu bikka namni walii qabamee jiru yookaatti miiraan haasofan feesisu. Suuta addaan baafannee deemu feesisa.
Shayitaaniin nama wal lolchiisuufadha. Tokkummaa keenya qaamni barbaanne hedduu nuti waan FB irra katabame achi wal loluun dhoorkaadha. Qaanyiidha wallaahi. Hundaafuu suuta haa deemnu. Waan dhageenya takka haa mirkaneeffannu. Tarkaanfii fudhachuu keenya dura waa addaa baafannu.
Bari namnummaa karaa deemu tokko bakka ajjatu laallachaa deemu qaba. Dachii tana tolchuu qabnaan gad dandeenyutti. Ifaa qusannu.
Ah
Ya Rabbi abang yang neragabi.
Sabah ini makan sudah tipsa.
Ane sabar abang ini lolola. Kabar di sini.
Malif si lolola sa?
Ane beko ini lolola.
Arara tau nolu.
Ane sabah ini anak neta.
Aiy, kaiti ni miti.
Boleh sa? Om bersan tu ida nukar asine in rafate.
Mal bandso?
War kerja rafat cumor marat tiada cunshir ke danjene.
Amma ya dede, amma ya dede.
Tu boleh apa sa?
Abah ini anak dufayetin beriada ujra.
Ati repu mau abah ini sedata.
Animo. Rabbi sedada.
Dubai gara Rabbi sedate fry kita.
Umati yang nanti store.
Ayah, kita kumati mau kita ke abah ini ta.
Abah Rabbi mau sedat duit fry.
Ayah, ni ni kabar abah ini fry ujra abah ini sedata nani gala.
Hai, hai. Abah ini kesi dufay akta tu.
Bo. Awalnya abah ini abah duiti malas ini ada lagi. Eh, orang masai jual itu kopi lu kubi camel tewo. Woi, 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 woi. Woi aja. Akkakkakkakkak. Fami, fami ye?
Abba, fami ninjuru. Malin si vida.
Eza kud?
Anim bayne. Dalagar lala da jensa.
Ini narsa dalagar kata. Thapa lau tu abu. Hati tu eza kud?
Imbe kom bisha warabu gabba jensa.
Woi aja. Kakkakkak. Walih tu tenya sini sundi. Mujaib za. Mee wanti ni siapa ni eza kud?
Eh? Abba, ana banta.
Ngece, ginge, ingingi sini nanti mau banti lagi. Eza kais banta. Jawabin sih raga si kaimi. Eza kais.
Eisu mau bersirki dawan ni kasi.
Jam, sirsi aku udah.
Hai, hai, I'm Brian Jam.
Jam, risan si aku udah.
Eisu mama na bertadde.
Macam jam sih jam nusa. Will, jam zah zan zah zaman ini.
Abba malih bertasa.
Usmi jadis, jars, deh tin sukom bisa. Mee kaya jo lesini sekarang mana kaisani? Mana ni kapten ini? Ya ka. Tunu nak gubde?
Esok mana benian ilmali jiti ber?
Ali ini fikir ni simbe aku dem boleh macam kay kay nak rakyat dem? Ayo lelai nak kamu korat? Kay dem? Hoi aja ibu boleh macam ibsa lalap mana gay? Tadu gua tin setima. Wan ini sih esan? Esa kay sete finansial macam kau? Kaji dar le ayo yo full yette? Mereka si gubba ya? Kan setia me?
Lalap ba akam sete jolle tu so jita bannu?
Akan akan jolle dem? Akam gua tin sila kapjuan sila ila? Hahaha. Tunu akar negarjun ku tulal tun. Bas jafi. Eri nak basu beta? Simen, fizi tapi, hati cerita kalau hati memang kerana, nak kita fizi.
Abah berjolen nak rakute.
Har kata masa orang kudin, kamu rumah baca cerita kerana cerita kuda ni. Abu, wanti kena tu nampun tu macam, negai usuk abni sih kok abu fizi. Hai demi, kamu rumah mesen dia mama fizi kai. Jaf.
Baca tiba tiba sampai rena kerja abah.
Ati badi tak kangkap tu tinaris. Ayo je di FIFA min wajib wali tenyaris je. Isa ni kawan aku nak tanjir kijau, sisi isa nak walu. Afi isa ni wali tetenya. Gomar kani mi. Fayyat yang fala ni jang kunu koi. Am fayyat ya divi siti le. Fayyat yang fala ni yati. Kafa yutun fedu o? Naga yang fedu. Kualiti ya kodamu tazani kod.
Abba, khaysa la chutu ni ngoda.
Khaysa amara talu. Khiyya fedu. Tiya tana gira diyamta. Khiyya didda. Izani wajji. Wara khaysa ni galta. Wan sana zbaas. Fichadde. Ijati ya dura khayma. Khay. Nanda yukini. Buda.
Isa drama Citi Jirenya Abdul Jawad Ibrahim Ifi Tata drama Nikila Tumfan
Khabajum Tuta Lagi Fatuta Khayinya Fadi Rabbi Gudda Tin Saganta Tinya Ra Tumurre Rabbi Gudda Galani Hagayu Nagay Sanit Laman Hangga Saganta Tantu Walid Deminuti Nagay Rabbi Khaysan Ufjirada Jiruk Anani Khaysa Kupada Milki Dunia Akharar Gada Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
نور الهدى صورك قلبي مسلمة